galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa 4 bisha March ee sanadka cusub ee 2024 waa lix waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban ee 16.19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah maxkamadda gobolka banaadir oo maanta xukun dil ah ku riday sayid cali macalim daa'uud oo ku eedaysnaa in uu gubay xaaskiisii oo la odhan jiray luul sheekh cabdicasiis
maxkamadda gobolka banaadir iyadoo rasanaysa asbaabta sara ku xusan waxay dindiyeen sayid cali macalim daa'uud ku xukuntay ciqaabta ku xusan qodobka 434 xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo ah diltoogasho ah ah naqta saastii martuumad luul cabdicasiis maxamed
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka oon maanta ku eegayno sida ay teknolojiyaddu uga caawin karto dumarka ku jira ganacsiga
marka adina wax kaleta waxaa jirta marka financial inclusion wax la dhaho oo mobile banking digital payment mobile bankiga dumarki marka waxay u yahanaysaa xoriyad in lacagteeda ka dhumin lacagteeda ka xadin oo yani meelo badan ku safgareysan karto lacagteeda kala qarsan karto yno because waa aada la dulmiyaa dumarka dumarka badan waxa u keenana waxa waaye lacagtoodii
qodobadaas iyo warar kale ayaad maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta dil toogashaa ku xukuntay sayid cali macalin daa'uud oo ku eedaysnaa dilka xaaskiisa oo xaamilo ahayd oo uu ku gubay gurigeeda go-aanka maxkamadda oo si weyn loo sugayay toddobaadyo ayaa waxaa ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda waxaana uu sheegay in maxkamaddu ay heshay caddaymo ku filan oo ay xukunkaasi ku gaadhay sayid cali ayaa horey u gubay xaaskiisa waxaana weli frinjeer ku jira meydka marxuumadda oo ilaa iyo hadda aan la aasin kadib markii aabaheed uu diiday in la aaso ilaa ay gabadhiisa ka hesho cadaalad maxkamadda ayaa hore laba fadhi oo loogu dhegeysanayay dacwadan oo si toosa looga baahiyay telefishinka ka yeelatay iyada oo la dhegeystay markhaatiyaal iyo qareennada labada dhinac maxkamadda gobolka banaadir ayaa sheegtay in sayid cali uu u furan yahay rafcaan in uu ka qaato xukunka taasi oo haddii uu sameeyo keenaysa in fulinta xukunka dilka ah aanu dhicin wadahadallo saddex maalin uga socday magaalada qaahira saraakiisha sare ee xamaas iyo wakiilo ku kala socday dalalka qatar maraykanka iyo masar ayaa salaasadii shalay kusoo dhammaaday guuldarro wadahadallada oo hadafkoodu ahaa in madaxda xamaas lagu qanciyo heshiis xabad joojin ah 6 toddobaad ah oo laga dhaqankeliyay khaza ayaa dhicisoobay xilli ay bisha barakeysan ee ramadaan ay ka hadheen maalmo kooban maraykanka qatar iyo masar ayaa muddo toddobaadyaha isku dayayay inay heshiis xabad joojina kala dhex dhigaan israa'iil iyo xamaas xamaas ayaa diiday inay sii dayso dhammaan la haystayaasha ay haysteen haddii aanay israa'iil joojin weerarada ay ku hayso khaza oo aanay soo daynin maxaabiis badan oo falastiiniin oo ay ku jiraan maleeshiyaad sare oo xabsi daa'in lagu xukumay heshiiska hadda lagu guuldaraystay ayaa dhigayay in xamaas ay sii dayso dadka ay hayso ee ay ka hayso israa'iil halka israa'iilna xabsiyadeeda ay ka fasaxayso maxaabiista jilicsan ee falastiiniinta ah iyo in labada dhinac ay xabadda joojiyaan muddo 6 toddobaad ah usaama xamdaan oo ka mid ah saraakiisha sare xamaas ayaa salaasadii shalay sheegay in ay doonayaan xabad joojin joogto ah oo ee aanay rabin 6 toddobaad oo keliya sida kale xamaas waxa ay shuruud ku xidhay israa'iil in ay gebi ahaanba ka baxdo marinka khaza madaxweynaha maraykanka jo biden iyo madaxweynihii hore donald trump ayaa kusii dhowaanaya in ay mar kale ku tartamaan doorashada madaxtinimada kadib markii ay hore ugu tartameen doorashadii 2020 waxaana doorashadii talaadadii ee loo yaqaano super tuesday uu ahaa mid walba ku guuleystay ku dhowaad dhammaan codayntii musharaxa xisbiga ee madaxtinimada biden ayaa ku guuleystay dhammaan 15 gobol ee lagu qabtay doorashada isreereebka iyo kuwii qabtay codaynta ergada trump ayaa isna helay 14 ka mid a 15-kaasi gobol oo ay ku jiro gobolka utah safiirka hore maraykanka u fadhiisay qaramada midoobay nikki haley oo ah musharaxa weli trump kula tartamaysa gudaha xisbiga jamhuuriga ayaa doorashadii salaasadii ku guuleysatay gobolka vermont guushaasi haley ayaa u ahay tii labaad oo keli ah kadib markii ay xaddii ku guuleysatay codayntii ka dhacday magaaladani washington intaasna dhegeystayaal waxaynugu idil warkii caalamka halka dhigsan nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, maxkamadda maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta waxay ku dhawaaqday xukunka kiiskii ka dhanka ahaa Sayid Cali Macalin Daa'uud oo ku eedaysnaa inuu gubay xaaskiisii. Qarsoorka ayaa sheegay in ay ku heleen dembiga arrintaasi la xidhiidha, kadibna waxay ku dhawaaqeen in ay ku xukumeen dil toogasho ah. Dhinaca kale, qareenadii difaacayay Sayid Cali ayaa qudhiisa ku dhawaaqay in ay xukunkaasi rafcaan ka qaadan doonaan. Wariyaha v o da Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
xukunkan maanta ay ku dhawaaqday maxkamadda gobolka Banaadir ayaa waxa uu ahaa mid si weyn loo dhowrayay, waxaana uu ka dhan ahaa Sayid Cali Macalin Daa'uud oo ku eedaysnaa inuu gubay afadiisa oo uur lahayd una geeriyootay dabkii gubay oogadeeda. Marxuumadda geeriyootay ayaa lagu magacaabi jiray Luul Sheekh Cabdilcasiis, waxaana ay haysatay dhowr caruura oo agoon ahaa. maxkamadda ayaa maanta ku dhawaaqday in Sayid Cali Macalin Daa'uud uu yahay dembiile lagu helay inuu geystay dilkii xaaskiisa, waxaana xukunka ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Garsoore Saalax Cali Maxamuud.
xukunka maxkamadda gobolka Banaadir iyadoo ogsanaysa asbaabta sara ku xusan si waafaqsan qodobka 84-1 xarafkiisa ah ee xeerka afka cadaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 107-3 ee dastuurka kumanaankaa, waxay eedaysanay Sayid Cali Macalin Daa'uud kuweynta faljindiyeed ku xusan qodobka 404-1 oo lala aqiyo qodobka 89-1 ee xeerka cadaabta Soomaaliyeed. waxay eedaysanay Sayid Cali Macalin Daa'uud ku heshay faljindiyeedka ku xusan qodobka 404-1 xarafkiisa ee xeerka cadaabta Soomaaliyeed. waxay dindiile Sayid Cali Macalin Daa'uud ku xukuntay ciqaabka ku xusan qodobka 404 xeerka cadaabta Soomaaliyeed oo ah dil toogasho ah,
ahna qisaaskii marxuumad Luul Cabdicasiis Maxamed. xukunkan ciddii aan ku qancin waxaa u furan racfaan ku siman inta uu sharcigu tilmaamay.
Abukaate Cali Xalane oo difaacayay Sayid Cali Macalin Daa'uud ayaa saxaafadda u sheegay in xukunka maanta ay racfaan ka qaateen kadib shir jaraa'id uu ku qabtay gudaha maxkamadda gobolka Banaadir.
maxkamadda waxay soo saartay laba xukun, xukun oo tilmaamaya ciqaab iyo xukun tilmaamaya racfaan qaadasho. annagu waxaan xaq u yeelanay in aan qaadanno xukunkii tilmaamaya racfaan qaadashada. xukunka asaga ahna racfaanaan ka qaadanay, waa mahadsantihiin.
ku dhawaaqista xukunkan ayaa waxa uu ahaa mid si weyn indhaha loogu hayay, waxaana hoolka maxkamadda tegay dad badan, halka si toosana loogala socday warbaahinta maxalliga ah ee Soomaaliya. waana kiiskii ugu cuslaa oo ahaa mid ciqaaba oo hortaga garsoorka Soomaaliya. dhinaca kale, meydka marxuumadda Luul Cabdilcasiis ayaa weli ku jira qaboojiye, lamana oga goorta ay qoyskeeda ku dhawaaqayaan inay aasayaan, waxaana horey aaskeeda ay ugu xireen inay sugayaan go'aanka ka soo baxa cadaaladda Soomaaliya. Cabdilcasiis Barrow, v o a, Muqdisho.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a. wadahadallo saddex maalin uga socday magaalada Qaahira, saraakiisha sare ee Xamaas iyo wakiilo ka kala socday dalalka Qatar, Maraykanka, Masar ayaa salaasadii shalay kusoo dhammaaday guuldarro. wadahadallada ujeedadoodu ay ahaayeen in madaxda Xamaas lagu qanciyo heshiis xabad joojin 6 toddobaad ah oo lagu dhaqangelinayo, ayaa waxaa la sheegayaa in ay Xamaas ka biyadiiday oo ay shuruudo ku xidhay heshiiskaas. wadahadallo saddex maalin uga socday magaalada Qaahira, saraakiisha sare ee Xamaas iyo wakiilo ka kala socday dalalka Qatar, Maraykanka iyo Masar ayaa salaasadii shalay kusoo dhammaaday guuldarro. wadahadallada oo hadafkoodu ahaa in madaxda Xamaas lagu qanciyo heshiis xabad joojin 6 toddobaad ah oo laga dhaqangeliyay Gaza ayaa dhicisoobay xilli ay bisha barakeysan ee Ramadaan ay ka hadheen maalmo kooban. Maraykanka, Qatar iyo Masar ayaa muddo 7 toddobaadya isku dayayay inay heshiis xabad joojin ka dhex dhigaan Israa'iil iyo Xamaas. laba mas-uul oo ka tirsan xukuumadda Masar ayaa sheegay in wareegii ugu dambeeyey ee wadahadallada uu dhammaaday salaasadii shalay. mid ka mid a saraakiishan ayaa sheegay in dhexdhexaadiyaashu ay arbacada maanta ah la kulmi doonaan wafdiga Xamaas oo aan weli ka bixin Qaahira. Xamaas ayaa diiday in ay sii dayso dhammaan la haystayaashii ay haysteen haddii aanay Israa'iil joojin weerarada ay ku hayso Gaza oo aanay sii daynin maxaabiis badan oo falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan maleeshiyaad sare oo xabsi daa'im ku xukuman. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in ay shaki ka qabaan sida hadalka u dhigeen in Hamas ay dhab ahaantii rabto heshiis sababtoo ah kooxda ayaa ka soo horjeesatay dhowr wax oo Mareykanka iyo wadamada kale ay aaminsan yihiin inay yihiin codsiyo sharci ah oo ay ku jiraan inay sheegaan magacyada la haystayaasha si loo sii daayo. Heshiiska hadda lagu guuldareystay ayaa dhigayay in Hamas ay sii dayso dadka ay ka hayso Israa'iil, halka Israa'iil ay xabsiyada ka fasaxayso maxaabiista jilicsan ee Falastiiniyiinta, iyo in labada dhinac ay xabad joojinta sameeyaan muddo 6 toddobaad ah. Usaama Xamdaan oo ka mid a saraakiisha sare ee Hamas ayaa salaasadii shalay sheegay in ay doonayaan xabad joojin joogto ah halka ay ka aqbali lahaayeen 6 toddobaad oo keliya. Sidoo kale ay rabaan in Israa'iil ciidankeeda gebi ahaanba kala baxdo Gaza. Ku dhawaad 5 bilood oo dagaal cirka, badda iyo dhulka ah iyo go'doomin ay Gaza go'doomiyeen ciidamada Israa'iil ayay qaramada midoobay sheegtay in 400,000 oo dadka reer Gaza ah ay qarka u saaran yihiin in ay macaluul u dhintaan. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka, waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaan wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka. Sanadihii ugu dambeeyay waxaa soo badanaya adeegsiga tiknoolojiyadda ee dhinaca ganacsiga, waxaana ay ganacsato badan u suura gelisa taasi in ganacsiyadooda ay gaaraan daafaha dunida. Amina Maxamed Xaashi waa gabar baratay tiknoolojiyadda iyo sida looga faa'iidaysto, waxaana ay dumarka ka caawinaysaa adeegsiga tiknoolojiyadda gaar ahaana dhinaca ganacsiga. Amina oo loo yaqaana Nawaal waxay degan tahay dalka Kenya oo dumar badani ay ganacsiyo kala duwan ku leeyihiin. Amina waxay marti noogu tahay barnaamijka madasha haweenka. Ugu horeyna, Amina, waxa aan weydiiyey muhiimadda ay adeegsiga tiknoolojiyadda u leedahay dumarka, gaar ahaana kuwooda ganacsada.
Horta tiknoolojiyada waxyaalo badan ayuu dumarka ka caawiyaa. Dumarka markay business ku jiraan waxay u baahan yihiin khibradii inay ku shaqaysan lahaayeen in la siiyo, ma fahantay? Teknolojigana wuu fududeeyey shaqooyinka badan in dadka haddaysaan teknoloji ahaan u isticmaalaan, businessyadooda u isticmaalaan, inoo software u baahan yihiin, ma fahantay? Soo dumarkii sidii waagi hore shaqadii loo sameyn jiray looma sameeyo. Marka dumarkiina halka kaba gaarsiino dhaqso dhaqso businessyada si ulugaba gaari karaan oo u sameyna, haddana teeda kaleta wuxuu leeyahay employment opportunity badanna way leedahay. Hadda haddii dumarkii ayagoo technology ku jiraan businesskooda technology u badiyaan dhinaciisa, dumar badan ayay shaqa kala siin karaan, ma fahantay? So taasina way jirtaa, ma fahantay? Important kiisa waxyaalo badan uu ka caawin karaa dumar ahaan, ma fahantay?
Marka maxasee u caawisaa? Tusaale ahaan, haddii gabadho ay ganacsi leedahay, maxay tiknoolojiyadda uga baahan tahay oo aad u sameynaysaan ama aad ka caawinaysaan?
Hadda example mid ugu hore horta waa social media. Tan kaleeto waa inay horta hore smartphone-kii fahamsan yihiin inay isticmaali karaan, whatsapp-ka laftigiisa inay fahamsan yihiin si loo isticmaalo, email-ka inay fahamsan yihiin si loo isticmaalo. Mid intaas ka soo sokeyso waa inay digital marketing-ka fahamsan tahay,
dhinaca online-ka ama
technology-ka, marketing-ka, yani sidii oo wax loo daawaco oo social media waxaan uga isticmaalahaa. Then midda kale waxaa sii jirta marka e-commerce wax la dhaho, website-yadii online-kii, because business-ka hadduu website markuu leeyahay awooddiisa way sii badan tahay, ma fahantay? Marka kaleetu ka duwan tahay, yaa marka adana wax kaleeta waxaa jirta marka financial inclusion wax la dhaho, oo mobile banking, digital payment, mobile banking-ga
waa lacagaha oo bangiga telefoonkaaga adoo isticmaalay sida bangiga dhiganka.
Dumarkii marka waxay u yahanaysaa xoriyad in lacagteeda ka dhumin, lacagteeda ka xadin, oo yani meelo badan ku safegareysan karto, lacagteeda kala qarsan karto, you know, because waa aada la dulmiyaa dumarka. Dumiga badan waxa u keenana waxa waaye lacagtoodii way ka dayacan tahay, ma fahantay? Marka bangiyaashaas badan markay furtaan ay ku safegareystaan way kala fahmi karaan waxyaalahoodii, investment ay ku sameysan karaan,
maalgelin,
ma fahantay? Marka hadana midda kaleetana social media-ga markay isticmaalaan wax xun maahan sida waagi hore gabdhaha looga nixin jiray, maaragtay gabdha xun bas ayaa isticmaalo social media-ga. Laakiin anaga hadda waxa aan aad u isticmaalaa online-ka, I'm very all platform yashno isticmaalaa reason ka isticmaalaa
inaad
soo ha waxa isticmaalaa in linkin adihin Twitter adihin Instagram waxa isticmaalaa inaad tumar ka tuso meel kasta ay ku isticmaalaya si wanaagsan u isticmaali karaan without an ayko yani oo dreamin in maxal dhahay ay suuqnimo tahay qoran ma fahantay waxa ku jirta online ka waxyaalo badan collaboration ka sameyn karta dad badan ay ka faa'iideystaan knowledge ku share garayaan ma fahantay mentorship badan ku jirta meesha dad oo waxa ka shaqeeyo waxyaalo badan oo community based inuu leeyahay ma fahantay
marka maxaa ka dareenteen intii aad dumarka arintan kala shaqeynayseen isbeddel ma ka dareenteen ganacsiyadooda
ana ka hadartaan mashallah haddan gabdha badan personally aniga gabdhaha mentor greek as support greenay aniga gabdhaha ana ka support greenay especially mostly women technology ha wax badan ka aragnay because qaar kood way heesteen business key laakiin email ma isticmaalaan ma fahantay wixii waa lagu boodayaa business code iyo qiyaamo dib ila kulmiyeen hadda waxyaalo badan markii email key uu yaalo communication key uu yaalo waadiga xogaha wuxuu u taray mifahantay referral key information code spreadsheet ay ku isticmaalayaan hadda google ka si loo isticmaalo waxyaalo badan oo wanaagsan u leeyahay mifahantay wax ku seef garaystaan form ka si loo isticmaalo google ka kaliyiis oo la fahmayo oo email keys la fahmayo maalkta ah shaqo kale to gooni ah mifahantay soo aniga gabdhaha advance ka waxa sabarin laakiin gabdhaha kale yariiska hadda ku u horeeyso waxa uga bilaabay inay bisharto smartphone ka fahmaan horta they need to have smartphone marka badan kood waxa aragnay smartphone ma boo arkaan important lacag dad dirsan karo isna filayeen fahantay ya marka smartphone ku xukun caawin karaa tusnay in mobile banking ku sameysan karaan tusnay app ku soo download garaysan karaan ay ku meelo u dhaqaaqin oo you know ku shaqeysan karaan ay ku wax ka baran karaan online ka ee hadinkii waxyaalo saacadood ku sameysan karaan safety gooda dumar badan ay dhaqdhaqaaqi karin moqtahay ya dhaqdhaqaaq aad u yar yahay dumar markii maanta hooyoynahay waa arin jirta ma fahantay
laakiin laba arrina taala meesha aamina mid waa in ay baahi ganacsi ay u qabaan ganacsigooda inuu u wanaagsan yahay adeegsiga tiknoolajiyada tan kalena waxa ay tahay in aysan qaarkood aqoonin ba adeegsiga tiknoolajiyada marka ma labadii aad baraysaan dumarka mise waxaad baraysaan muhiimadda ay tiknoolajigu leedahay
waxa hore muhiimadda qarkooda labadaba waa baraynay ma fahantay waayo dumarka badankooda maba ogo inay u baahan yihiin waa u jirtaa ilaa kulayhiin culays uu arkaan qaar wuxuu arkaa in wax dhib badan tahay qaarna way rabaan inay bartaan laakiin needi oo fufurnaanshada iyo waxas time uma hayaan ma fahantay marka anaga waxa ku dhiirigelinaynaa inay wax fududahay wax kasta coding ma ahan mafahantay waxyaalaha hadda ani project managementka coding ma sameyno mafahantay data entry waxa waaye magacyo iyo information u badan tahay waaye marka waxyaalaha horta basic markay arkaan maarag information kada safe garaysan karaan gabdhihii they feel comfortable qaarkood hadda marka aragnay emailka isticmaalkii horta emailka bas furteen iyo smartphone kalii isticmaalkiisa barnay wuxuugaha comfortable ay ku dareemeen yani wixii arkeen okay wax aad u adag ma ahan marka businesskii niyadda oo hayaan maa information ma hayaan laakiin ma ogi inuu waxaan jiroba qaarkooda ma fahantay inuu ka maqan yahay inuu u baahan yihiin marka waxaa ka maqan meeshaas lack of knowledge ki
aqoontiya meesha maqan marka ay isticmaalaan
inuu jiro maba ogobo
markay isticmaalaan oo ma arkaan faa'iidadii oo ma jeclaadaan oo ma dhahaan waa fiicnaan lahayd mar hore inaan bar lahayn ama waxaan u baahanahay inaan aad uga sii faa'iideysano see dareemaan
anika hadirtaan aad horta waxaa la kulannay dumar oona dhahay waxaan sidee klaasyaashiis u qaadan karnaa maana gaarsiin karin intaas ka badan aad ma fahantay marka waxaa rabnay hadirtaa infact waxaa ka fakaraynay inaad basic classes oo gungooni u kala sameyno dumarkaas ma fahantay because waan u tirtagnay waan barnay basickii wixii dhan qof kasta basickiis waa aragnay because dumar badanaa dhex galnay waa carab hindi soomaali kurti iskula jirta ma fahantay marka dumarka markaa dhex galaynay waxay naga ahayd horta hore maxaa ka maqan dumarka inaan aragno marka inta badan wax ka maqan waxa waaye belief ayaga isma aaminsano inay wax ka weyn intaas u baahan yihiin so group waxaa furnay ani gabar kale hindi saaxiibanahay waxaa furnay group oo xijaab burino xirino la dhaho waxaa u talgalnay gabdhaha small businesska haystaan inay ku advertise gareeyaan business-yasha soo u ogaano gabdhaha maxay gadaan. Aniga personally ID-gaana oo ka fakarnay saa gabdhahaas information ku helo hadirtan gabdhaha waxa aragnay boqolkii boqol gabdhaha u badan cunto kareys dhar cunto kareys way ku yartahay qof oo business weyn ku samaysanaya meeshii corporate-ka ku jiraan gabdha ah. But majority gabdhaha u badan adiga shaqooyin yaris qaadanayaan maanta even wixii online ku gadanayaan wixii online ku advertise garanayaan business-yaashii shameynayaan because almost 5,000 gabdha ku jiraan groupkas oo iskuulada jiraan iyo gabdha muslimiin gabdha kale kurta kuwada jiro maanta. Marka waxaa ka dareenay groupkaas waxaa ka dareenay gabdhaha ma is aaminsano.
Waxaa sheegtay in wada shaqeyntii oo kale ay dumarka ku liidato oo ay inay iskaalmeystaan oo kale ay ku adag tahay. Marka laga soo tago tiknolojiyada culaysadaas kale ma jiraan dad aad la kaashataan oo gacan idinka siiya?
Hadirtaan specifically hadda dadka oo aad inoo support garinay masaajid gaashaa na support garayo because why gabdhaha markii aad u dhibadiyay masaajidada ka bilaaba dhibka ma fahantay dadka yaani waxa kadaa religious community la xiriirnay sidaan oo gabdhaha oo aad dhibka soo keensanayo ooga warqabno ma fahantay.
Dumarka waxaa ka wadaa ay dhibaatooyinka kusoo dhacaan dhinaca ganacsiga
dhinaca ganacsiga ku jireen qaar give up gareen qaar waxa waaye business sifican u aqaanaan laakiin istaakay noqdeen ma fahantay meel u dhaqaaqaan gari la'yihiin meel ka bilaabaan intaas waxay u baahan yihiin bis maaragtay that skillkaas oo saan u sameysa bis organize ah strategy loo sameeyo yani ayada inuu qofka maaragtay capacity building loo sameeyo.
Maxaa ka mida marka culaysyada gabdhaha ganacsiga ka qabsada maxaa ka mida?
Horta anaka kulli waxaa arkay horta education kuwa kama qan tahay saa ku sheegay and then midda kale waxaa waaye gabdhihii ayaga laftigooda abuse lagu sameynaya waa la dulmiyay they're mentally stressed ma fahantay and they're going through a lot mental yeah qofka hadduu stable maskaxdiisi daalin tahay maanta dhan la dhibaayo oo nafti loo keenay oo emotion abuse ku jiro meel muga dhaqaaqi kara ma fahantay wuxuu arkaa bis meeshaa iska dhex fadhi stark ku noqonaa meeshaas ma fahantay. Midda kaleetana qofna wuxuu haystaa lacag ana gabdhuhu aragnay oo lacag haystaan oo khibrad haystaan laakiin believing themselves ma ahlaan meeshaas ma
rusa macnaha awoodooda ma aaminsana
maba aaminsano inay ayad intay baxdo waxay ku leedahay subbal ma abtikiyo baa wacayay subbalaalkiya baa wacay they always depending on marka qofka ku
dhibay qofkale ku tiirsan yihiin
haddana nin baraadinayna ma fahantay anaka inaa is aamino oo minta baxno oo banaanka anaka wax soo sameysano waa maalinta habeen tagtay marka ani waxaan ka dareemnay marka confidence-ka ka maqan dumarka confidence-ka loo dhiso mentoring cool marka mentoring in wax ka bilaabnaa confidence-kooda ma fahanta gabdhaha qofkana aduu confidence lahayn meelna ma gaari karo aadana midda kaleeto waxaa ka maqan waxaa aragnay gabdhihii lacagtooda dhan dahabkay gashtaan lacagta dahabkankay gashtaan mise ayuutay galaan ayuutada marka laga dhacaya mar dahabkii laga dhacaya lacagtooda ka dayacan tahay ma fahanta mise haddii bangi haysata xataa ninkeedii reerkeeda ku maamulayan bankiga ma fahanta so gabdhihii freedom uma haystaan maanta dhan waxaa waaye ya 24/7 qof kadidan oo nin maanta dhar faadinayo oo nin islike aad wax jirto waa dhib ah ma fahanta waa arrinta imagine bankigaagi yo own bankiga lagu controlo gabadha ay weydiinaysa sidee anigu uga dhex baxaa dhahdee ninkeyga bankigeyga ma aqaani waxaa sameeyo inay ku lahaa bangi kaleeta sameyso ma fahanta tartiib waxaa dhan ku reysa xagga waay oo baqaysaa may walaa hadduu soo ogaado baxa gala amwidilaakaas so marka gabdhihii waxay ku jiraan abusive situation abusive relationship imagine nin saas ugu baqayso hadduu soo ogaado lacala kulaa marka waxaa dhibka keenayso dhibaatooyinka badan gabdhaha ku jiraan qaarna oo wanaagsan ku jira nimankooda gabdha la support garay way jiraan ayagkiya ka maqan confidence saa ku sheegay ma fahanta
marka ma jiraan gabdho badan oo technology-ga marka hadda barta maadaama ganacsiyada iyo noloshii dumarka ay technology-da muhiim u tahay ka waran gabdhaha baranaya
waa arkay horta especially me personally markaan programkaas si fiican u dhexgelayay markii hore ID-gan dhan markii pressure-ga saarayna waxaa la kulanay gabdho badan oo ma aragtay technology ku jiraan oo different program wataan I even like one gabadha arkay charity u sameystay app faandigi kadib ordaan laba jeer dhexda loo istaagaa mafahantin
maxaa haddii hadda adigu gabar dhallinyaraha tahay technology-ga baratay culaysyada dumarka haysto waa aragtay gaar ahaan kuwooda ganacsadaahi maxay tahay talada ugu wanaagsan ee aa isleedahay gabadha soomaaliyeed ee ganacsiga ku jirta ama technology-ga suuqa rabta inay soo gasho way u baahan tahay inay ogaato
horta hore gabdhaha inay horta hore la fadhiisto waay in lala fadhiisto waay lala sheego informationka lala sheergareeyo yani waxyaalaha jiro la fahansiiyo technology-ga siduu adduunka u bedel maa had deertaan technology-ga wuxuu ugu fiican yahay especially dumarka aad ayuu ugu wanaagsan yahay waayo hooyooyinaanahay safety asaga oo fiican shaqooyinka oo guryaha lagu shaqaysto si u badan yihiin ka imaaji hadda gabdho badan waxaa ka caawinay sida guriga uga shaqaysan karaan apply online uga shaqaysan karaan sida online shaqooyin uga apply garaysan karaan ma fahantay so waxyaalahaas wax simple waaye mana kasaayaan gabdhihii way iska fududeysanayaan ay qof barteen guri iska fadhiyaan ukuli ma dhaqaaqi karay kana staaka ku ahee meeshanaas ka dhacday mafahanta exkilkinaas ka badan marka waa inaa horta faasi la fadhiisana gabdhihii oo laha u sheegno informationka hadallada yani waxyaalaha dhibka jiro iyo waxyaalaha u wanaagsan iyo waxa caawin kara businessyaashooda in la fahansiyo like example the visa banking iyo examplyaasha waxyaalaha dhaha daa kasoo hadalnay marka midda kaleetana waxa waaye waa inay base community loo sameeyo dumarkan marka isku imaadaan waa in meel dareemaan maaragte belonging meesha hadda imaado wax baa noloshii iska bedeleyso funding ahaato ya wax leh maaragte meel ku imaanaysa haddana funding hortora gabdhaha aada uma helaan support ma helaan maanta haddii lacag lagu siiyo lacagta way dhamaanaysaa ma fahante lakiin haddii knowledgeki lagu siiyo khibradii lagu siiyo oo gacanta lagu qabto maalinba saan sameye next saan sameye oo a whole mentorship program loo sameeyo 6 months qofkan way dhisamanaysaa ma fahante marka waxyaalaas camal inay gabdhahay maloo sameyan basic anakadaas hoti aan hadda aan rabnay inaan sameyno culays ka saarno ana haddartaan specifically waxaa rabnaa a lot of community-ga maaragtay iyo funding organization inaan la support la xiriirno oo partner la noqono this hadda we actually our first partner masaajidka kusoo sokeyso our first partner india la partner gareyna hadda waxaa rabnay a big company si degana waka inayna support gareyaan security data security one of the biggest issue waaye gabdhaha badankooda businessyaashoodii open iska yahay markaas hadda gabadh waxay dhahday lacagteedii youtubekeedii emailka maxaa dhaha social mediageedii wixii dhan laga xaday laga jabsada ma fahante waxa marka social security gabdhihii in la baro also marka seeno ha account was so good waxay dhahday maalinkas lacag fiicana ku sameynaaye wixii dhan waa iska dhaqaaqay ma fahante so hadda marka social security online security waxaas rabnaa inaa barno
mahadsanid aamina intaasi ayaana ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka madasha haweenka waxaa toddobaadkan barnaamijka marti inoogu ahaa aamina maxamed xaashi oo baratay tignolojiyadda dumarkana ka caawisa adeegsiga tignolojiyadda inay ku ballaariyaan ganacsiga waxaan mar kale ku kulmi doonaa barnaamijkan oo kale waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Malaayiin ka mid a shacabka Maraykanka oo ku kala nool 16 gobol iyo jasiiradda American Samoa oo hoos timaada Maraykanka ayaa codadkooda ka dhiibtay doorashada isreereebka, taasoo ay dadweynaha u diiwaangashan xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ay doortaan musharaxa xisbigooda ku mateli doona doorashada madaxtinimada ee dhacaysa bisha Noofambar ee sanadkan. Madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump iyo madaxweynaha xilligan talada haya Joe Biden ayaa guulo waaweyn ka soo hooyay doorashooyinkii 30-dii shalay. warbixin gaar ah oo uu doorashooyinkaasi ku saabsan waxaa inoo soo diyaariyay wariyaha v o e da Ismaaciil Xuseen Farjar.
doorashooyinka isreebreebka ee shalay ka dhacay Maraykanku ma ahayn kuwo u xamaasad badan sidii ay ahaan jireen 4 sano ka hor, waxaana sabab u ah iyada oo marka horeba la saadaalin karayay musharaxa ugu cadcad xisbi walba. xisbiga jamhuuriga waxa ilaa haatan calanka u sida madaxweynihii hore Donald Trump, inkasta oo ay la tartamayso danjirihii hore ee Maraykanka u fadhiday qaramada midoobay Nikki Haley, haddana xaalay guulo badan kama soo hoynin doorashadii dhacday. dhinaca xisbiga dimuqraadigana waxa u tartamaya hal musharax oo keliya, waana madaxweynaha kursiga ku fadhiya ee Joe Biden. salaasadii shalay ayaa caadiyan loogu yeedhaa Super Tuesday, taas oo ka dhigan in ay tahay maalinta ugu muhiimsan ee doorashooyinka isreebreebka maadaama oo ay miiska yaalliin ergada ugu badan ee shirweynayaasha xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ku dooran doona musharaxiinta madaxtinimo ee xisbigooda uga qaybgalaya doorashada guud ee dhacaysa bisha noofambar ee soo socota. Musharaxiinta tartamaya ayaa mid waliba doonaya in uu xisbigiisa ka helo ergo ku filan si loogu caleema saaro musharaxa rasmiga ah ee xisbigaas ku metelaya doorashada madaxtinimada. Faarax maxamuud oo ah aqoonyahan ku xeel dheer arrimaha maraykanka kana mid ahaa dadkii shalay codkooda dhiibtay doorashadii dhacday ayaa sawir inaga siinaya sida doorashadu u dhacday.
16 state ayaa mid waliba waxaa laga filayaa guddiyada ama waxa halkan looga yaqaano delegations inta cod ay u bixinayaan. Delegations waxa weeye siday u shaqeyso guddiyadaas xisbi waliba uu samaystay ayaa go'aan gaaraya marka loo eego codeynta dadku meesha ay u socoto ay u badan tahay. Tusaale haddaynu soo qaadano Super Tuesday ama maalinta 16 gobol ay codeynayeen, tirada dimuqraadiga ah ee guddigiisu ama delegateskiisu ay ka koobnaayeen marka la isku daro ahayd 1420. Xisbiga haddii aynu eegno isagana jamhuuriga toorashada Super Tuesday ama maalintan salaasada 16 gobol loo codeynayey, waxay guddigiisu ama delegateskiisu ay ka koobnaayeen 847. Tirada guud ee delegateska xisbiguna waxa weeye 2492. Macnaheeduna waxa weeye in madaxweynaha xisbiga jamhuurigu si loogu magacaabo ama loogu caleema saaro inuu madaxweynaha doorashada ugu dambeysa u ordo uu helo 1215 cod.
Inkasta oo uu Biden yahay musharaxa keliya ee ka dhex tartamaya xisbiga dimuqraadiga, ayaa haddana waxaa jiray dad badan oo aragti ahaan aan ku qanacsanayn siyaasadaha madaxweynaha. Waxaana jiray tiro ka mid a codbixiyaashii ka qaybgalay doorashadii shalay dhacday kuwaas oo codkooda kala leexday Biden, taas beddelkeedana u codeeyey inay yihiin codbixiyaal aan weli go'aansan halka ay u codeynayaan ama uncommitted voters.
Haddaba waxaa runtii in aynu dib u xasuusanno oo xiiso badan abuuray gobolka Michigan oo ay ku badan yihiin dadka muslimiinta ah. Waxaa lagu qiyaasaa dadka halka deeqan in ka badan ilaa 240,000 in ka badan oo muslimiina ayay stateka la yidhaahda way degantahay sida lagu qiyaasay. Dadkii stateka ama gobolka deganaa Michigan baryaha kan waxay wadeen olola ah inaan dimuqraadiga inkastoo markii hore u voodi jireen ama u codeyn jireen in ay markan codkooda ka hakiyaan oo ka haystaan, taasoo lagu codeynayo stateka ogolaaday wax la yidhaahdo uncommitted oo ah waa cod go'aan la'aana, aan codkii isaga laga hojinayo ama laga joojinayo aan la siinayn. Dhinaca Republicanka waa ka jirtay, laakiin hadda doorashadii dimuqraadiga ee ka dhacday Michigan waxaa soo baxday in ka badan 100,000 qof ay codkoodii ka hakiyeen meelaha iyagana laga filayo in codkooda la hakiyo, oo dad badan oo muslimiini degan yihiin waxaa ka mid ah gobolka Minnesota isaguna ogol. Dadba waxay isweydiinayaan haddii qofku uusanba madaxweynuhu codeynayn ama Republicanka uu codeynayn muxuu iska lugeynayaa meesha tegaya. Runaantii waa inay dadku fahmaan tan waxay muujinaysaa oo cashar lagu siinayaa sababtoo ah arrinta gaarsa madaxweyne Biden diiday in dagaalka iyo dadka la gumaadayo la joojiyo ayaa waxaa lagu tusayaa cashar in doorashada weyn ee soo socota inta cod ee uncommitted ah ee joojisay codkooda inay sidoo kale yeeli doonaan. Marka tan iyaga ayay waxay siinaysaa xisbiyada in intaasoo qof oo codkoodii joojisay ay khatar ku gelinaysa inaan la dooran.
Kasaku doorashada isreebreebka sidoo kale waxaa doorashadii shalay dhacday ku dhex jiray doorashooyin gaar ah kuwaas oo qaarkood lagu buuxinayay kuraasta bannaanaata.
Halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. dhinaca kale doorashadii xalay dhacday ayaa musharaxiinta xisbiyadu u kala tartamayeen ergada ugu badnayd ee xisbi walba, waxaana doorashooyinkani ay sawir ka bixinayaan cidda xisbi walba u noqonaysa musharaxa madaxtinimo ee doorashada la filayo inay dhacdo bisha noofembar ee foodaynagu soo haysa. Haddaba Faysal Deri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kana faallooda arrimaha Maraykanka ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uga warramay sida ay ku soo dhammaatay doorashadii xalay ka dhacday Maraykanku.
Run ahaantii doorashada hadda soo dhammaatay sidaan ognahay gobollada inta badan waa lasoo gebagabeeyey, waxayna u socotaa sidaad moodaysa 15 gobol iyo magaaladaas ama jasiiradda hoos timaada dalka Maraykanka 16 goobood ee ka dhacayaan doorashooyinka inta badan ay u socdaan sidii loo saadaalinayay oo ahayd in ay labada murashax ee labada xisbi kala hogaaminaya waa madaxweynaha haatan talada haya Joe Biden iyo madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka Donald Trump inay ku tartamayaan goboladaas oo dhan. Gobolka marka laga reebo gobolka Iowa oo isagu u gaara xisbiga Demokraatiga oo keliya shalay ku tartamayay, iyo gobolka isaguna Alaska oo iyaduna ay xisbiga Jamhuuriga oo keliya ku tartamayay, 13 gobol ee kale labada murashaxba way ku tartamayeen. Waxaana cad in ay si aada u hogaaminayeen oo inta badan ay ku guuleysteen madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka oo xagga jamhuuriga kasoo baxay iyo madaxweynaha haatan talada haya Joe Biden oo xagga dimuqraadiga aada ugu cad kana soo baxay gobollada inta badnayd ee haatan lagu dhawaaqay natiijadooda.
Dhinaca xisbiga jamhuuriga haddayna u nimaadno, Trump iyo Nikki Haley ayaa ku tartamayey inkastoo codadka bal iyaga iga waransay wax u dhaceen.
Runtii sidii aan horeba ula soconnay saadaalintu mar walba waxay u badnayd in 14 gobol ee lagu tartamayaba uu Trump ku guuleysan doono, waxayna u muuqataa in ay saadaalintaasi ay sax ahayd oo ay isku soo xari doonaan sanadkan labada murashax xisbiga jamhuuriga ah oo ka socon doono madaxweynihii hore ee Donald Trump iyo xisbiga dimuqraadiga ah oo kasoo baxay madaxweynaha haatan talada haya Joe Biden. Waxayna u badan tahay labadoodu inay dib mar labaad isu arki doonaan bisha 12-aad sanadkan.
Waan gartay xisbiga dimuqraadiga kale waxaa jiray dad aan aragtida hogaamineed ee madaxweynuhu kale aan la dhacsanayn. Dadkaas qaarkood waxay u codeeyeen uncommitted ama cod bixiyaal aan ilaa hadda go-aan qaadanin. xisbiga jamhuuriga arrintaas ma ka dhex jirtay?
Run ahaantii gobollo badan oo Maraykan ka mid ah, khaasatan gobolkan Soomaalidu ay aadka ugu badan tahay, waxaad moodaa qaabka loo codeeyay in laga bedelay oo qofku markuu codeynayo waxaa la weydiinayaa xisbiga uu rabo maanta inuu codeeyo, marka waxaa la siinayaa warqad uu ku codeeyo oo jamhuuriga ugu codeeyo ama mid uu xisbiga dimuqraadiga ugu codeeyo. xisbiga jamhuurigu ma lahayn arrinta ah in uu qofku uncommitted ama uusan cidna raacsanayn, laakiin meel bannaan oo wuxuu lahaa uu madaxweyne uu qofku wuxuu rabo ku qori karo. Laakiin xisbiga dimuqraadigu waxay sameeyeen qofku inuu dooran karo uncommitted oo ah in uusan murashaxiinta xisbiga u tartamaya midna uusan weli uusan ku qanacsanayn. arrintaasina in badan dadka taageersana waxay u badnaayeen dadka muslimiinta iyo dadka taageersana arrintan dagaaladan bariga dhexe ka socda, kuwaas oo iyagu ay rabeen inay ku muujiyaan codkooda in ay ka xun yihiin sida wax u socdaan.
iminka markay doorashadani soo xidhanto xaggee baa loo dhaqaaqayaa maxaa xiga marka maadaama ay tahay ergo badana ay miiska taalay oo ay kana mid tahay meelaha kala go-aamisa musharaxiinta ka qaybgalaya doorashada soo socda, xaggee baa loogu dhaqaaqayaa arrintan?
Runtii sida aan ognahay hadda haddaad xisbiga dimuqraadiga ay isagu doorasho badani oo adag kama jirin oo cid waliba way sii ogeyd inuu madaxweynaha haatan talada haya dib u soo noqonayo oo murashax u noqonaya xisbiga, meesha aad moodaysay in dad badani rajo ka lahaayeen in isbedel ka yimaado wuxuu ahaa xisbiga jamhuuriga, isaguna wuxuu u muuqdaa caawa oo ilaa 850 in ka badan oo ergooyina caawa la kala helayo inta xalay la kala helay baan dhihilaa in ergooyinkaas uu intoodii badnayd uu qaatay madaxweynaha hore ee Donald Trump, taasina ay qasbi doonto in ay ololihii uu soo dhammaado oo ay labada murashax u diyaar garoobaan sidii ay u isu wajahi lahaayeen bisha 12-aad ee sanadkan. waxaanad moodaa haatan in labada xisbiba inay isu diyaarinayaan sidii xisbi waliba uu u heli lahaa madaxweynenimada sanadkan, iyagoo xisbina uu matalayo in madaxweynihii hore ee Donald Trump, xisbina uu matalayo madaxweynaha haatan talada haya ee Joe Biden.
Si kooban, Trump maxkamado badan baa ku socda, dabar ma ku noqon doonaan maadaama haatan yahay musharaxa calanka u sidaa xisbiga jamhuuriga?
Run ahaantii arrintan maxkamaduhu iyo dacwooyinka ku socdaa way saameyn kartaa, inkastoo oo aan ogeyn laba gobol oo ka mid ahaa goboladii isku dayey inay ka tuuraan inuu noqdo murashax gobolkooda ka noqdo, sida gobolka Colorado oo kale iyo Maine, labadaba ay dib ugu celiyeen maxkamadii, ay dib ugu celisay laguna qasbay in ay ku daraan murashaxiinta u tartamaya in labada gobol oo labada gobolba caawa ayaa tartankoodu dhacay. Labada gobolna wuu ku jiraa Trump, in xalay bandhila uu dhacay tartankoodu, Trump wuu ku jiray dadkii la dooranayay. In ilaa 91 dembi oo faldembiyadii ayaa lagu haystaa, macnaha waa wax kusii dhow 100 faldembiyad wey. Marka dabcan waa u dhimaysaa in dadka qaar inay arrintaa ay walaac ka muujiyaan, laakiin waxaad moodaa dadka jamhuuriga ay oo u abud dhiganka xisbiga jamhuurigu in aanay dacwooyinkanba aanay dhag talaq u siinin ay weli ku kalsoon yihiin murashaxnimada in madaxweynihii hore ee Donald Trump.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga, kana faallooda arrimaha siyaasadda oo uu rameeyey Ismaaciil Xuseen Farjar. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa inoo haya Xasan Kaafi Qoyste.
Dabayaaqadii bishii May 2023 golaha wadatashiga qaran ayaa go'aan ku gaaray in kuraasta lagu tartamayo lagu soo doorto nidaamka deegaan doorashooyinka, isla markaana xubnaha golayaasha deegaanka ay si toosa u soo doortaan bulshada ku nool degmooyinka dalka. Doorashooyinka golaha deegaanka ayaa la isku raacay inay qabsoomaan 3 bisha Juun 2024, waxaana xusid mudan inay jiraan in gobollada dalka qaarkood hore looga hirgeliyey nidaamka deegaan doorashada loo yaqaano, halka kuwa kalena aan weli lagu guulaysan samayntooda. Haddaba xilligan ma la joogaa waqtigii maamulada dalka ka jira loo samayn lahaa nidaamka deegaan doorashada? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen iyo Axmed Naaji Cabdi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Naaji.
Walaal, way haboon tahay gola deegaan in la sameeyo oo degmooyinka dalka guud ahaantood loo sameeyo gola deegaan. Gola deegaanku waa wax keliya oo maamulada ama degmooyinka dalku ay ku heli karaan xuquuqdooda, maxaa yeelay nidaamyada jirjir awl magacaabis bay ahaayeen. Laakiin marka gola deegaan la sameeyo, waxaa iska muuqanaysa in dadku wax qofka ayagu ay rabaan la xisaabtami karaan, kula kalsoon yihiin inay degmadaas ama deegaankaas ay u dhiibtaan. Marka golaha deegaanka aad baan u soo dhoweynayaa in gola deegaan la sameeyo oo dadka deegaanadaas degan ayagu ay soo doortaan. Dowladda federaalka barnaamij ay waddo iyo maamul goboleedada waa barnaamij aan ku dhiirigelinayno haddii aan dhalinyarada in barnaamijkaas xoogga la saaro.
Haye Bashiir, aniga waxaan qabaa inaysan xilligan aysan habooneyn, aysan ku habooneyn duruufaha iyo xaaladda aan ku jirno. Waa sababeynaya inta aanan sababeynta aan si gudagelin, waxaan rabaa taariikh ahaan annaga 60-kii xorriyad qaadanay, dowlad waxaan helnay madaniya ama rayid ah oo dadku soo doorteen, xilligaas lama sameynin nidaam gola deegaan, lama sameynin taariikh ahaan. Haddana waxaad xukunkii qabsaday Maxamed Siyaad Barre. Maxamed Siyaad Barre asagana wuxuu ahaa hogaamiye talada ay ku aruursan tahay xarunta dhexe ee Soomaaliya Muqdisho. Marka horta Soomaaliya ma lahaan jirta maya, maxaa sharciya nooga yaalla, maxaa nooga qoran, wax nooga dhigan ama nooga qoran ma jiraan taariikh ahaan. Hadda aan taagannahay waddanka isku xaalad maahan, situationka amniga, xaaladda amni dalku isku mid maahan. Deegaano xasiloon oo laga hirgeli karo iyo deegaano aan xasiloonayn oo aan laga hirgeli karin. Deegaanada xasiloon sharciya ma diyaarsan, dadkii fursaday ku codayaan ma leeyihiin, institution u diyaarsan golaha deegaanka nidaamka loo marayo iyo halbeega la isticmaalayo inuu ku shaqeeyo shuruuc dhigan oo la raacayo, waxaas dhan ma jira, waa maya. Wixii waxay noqonayaan marka laablakac iyo wax nagu soo dhacay oo jacayl aan ku raadinayno wax wanaagsan laakiin isku bedelaya wax dhibaato ka imaato. Marka saa darteed waxaan leeyahay xilligaani ma haboona.
Axmed Naaji, maxay ku haboon tahay xilligan in golo deegaan laga hirgeliyo gobollada dalka?
Golaha deegaanku waa golaha matalaya dadka shucuubta deegaankaas degan, waa degmadaas degan. Waxaan ogsoonahay golaha deegaanka hadda waa la magacaabaa, markii la magacaabo golaha deegaanka gudoomiyaha meesha qofka meesha soo magacaabo gudoomiyaha degmada ama uu gudoomiyaha gobolka ama madaxweynaha ama uu magacaabay state kasna ka xukumaa uu magacaabay lama xisaabtami karo macnaha dadku lama xisaabtami karaan laakiin markii golaha deegaanku ay soo doortaan qofka ayagu ay rabaan ayagana biri hadii qofkaani uu shaqadiisii kasoo bixi waayo ayagaa la xisaabtamaya ayaa xil ka qaadaya ayagaa u dhiibanaya qofka ay rabaan oo islaan meesha u qalmaa laakiin qofka marka uu noo qof nomini ah oo la magacaabay oo ay dowladdu soo magacaabatay ama gudoomiye gobol ama state-ka ninka xukumaahay oo madaxweynaha ka ah oo soo magacaabay wuxuu noqonayaa qofkaasi qof waxyaabaha uu bulshada qaabka ula dhaqmaayo iyo shuruucdiisa guud ahaan iyo qaabku mataqaana shaqada u qabanayahay ma noqon karaan qaab dadka ay ku qanacsan tahay keliya isugu qancinayaa qofka soo magacaabo marka aniga golaha deegaanka in la sameeyo aad baan u dhiirigelinaya aad waana xirjinaya aan la sameeyo
bashiir maxay yihiin sababaha aad u cuskanayso inaan waqtigan loo baahnayn gola deegaanka
golaha deegaanku kuma ansaxo ama sharci kuma noqdo in la magacaabo oo sida gudoomiyihii loo magacaabi jiray keligiisa loo magacaabo golaha deegaanku wuxuu u baahan yahay institutionkii golaha deegaanka in la doorto ka shaqeyn lah inuu samaysan yahay bulshadii haddana ma bawer sharin anaga 4.5 isticmaali jirna ma nidaamkii qabaliga ahayay wax u sameysmayaa mise waxaa la sameynaya inta dadka la tiro koobo ayaa loo sameynayaa sector sector xaafad heblaaye iyo xaafad heblaaye xaafadaas waa afar xaafadaas waa afar afar xaafadooda min afar 16 ayay golaha deegaanka noqonayaan gudoomiyihii ka soo dhex baxaya iska dhex dooranayaan sidaasay ku sameysanayaan marka waxyuhudii department meel leeyahay waxa leeyahay power sharing 4.5 ku shaqeyn jirnay halbeeg gaas la isticmaalaya wixii oo dhanba macadaba way nagu soo dhaceen wasaaraddii laga rabaa mid aragtida in la imaato wasaaraddii laga rabaa public speaking in la sameeyo ummadii hor tagto la hadasho wacyigeliso ka dhaadhiciso waxay loo baahan yihiin institutionkii golaha deegaanka inuu la hirgeliyo ka shaqeyn lahaa ee ka shaqeysiido waxaas oo dhan marka ma haysan
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo axmed naaji
horta golaha deegaanka walaalkay sida uu sheegay horta sida uu ka aaminsan yahay ma ahan uu sheegay golaha deegaanku horta dowladda hoose waa xubno tiro dad ah oo ka koo loo yaqaano golaha deegaanka waxay ka kooban yihiin saraakiil oo xubnaha ah iyo xisaabiye iyo xogeye iyo guddoomiyaha oo loo yaqaano duqa ee magaalada marka golaha deegaanku sidoodaba walaalkay waxay shuruuc iyo waxay u baahan yihiin system and institution wax shaqeeya u baahan yihiin dowladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha maamul goboleedyada ayaa u dejinaya sharcigii ayagaana sharcigaas u gudbinaa laga rabaa hadda puntland kale waa ay leedahay gurow kale gola deegaan way leedahay wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland iyo wasaaradda federaalka ayaa iska shaqeeyey oo golaha deegaanka u sameeyey cidda laga rabo inay sharcigaas sameydahayna waa dowladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maamul goboleedka iskala shaqeynaya degmooyinka tuulooyinka kala badan karaan marka haddii deegaanka dadku ku kala badan yahay waa qasab markasta qolada marka meesha ku badani waa badsanaya nambarka dadka lasoo xulaya laakiin waxa hadda khilaaf iyo dhibaato isku dhacyo keena inay tahay aniga u maleymaayo aniga waxaan u arkaa in nidaamkan golaha deegaanka ah la dedejiyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha maamul goboleedyada wasaaradda arrimaha gudaha ay dedejiyaan barnaamijkaas si nidaamka federaalka loo gaarsiiyo tuulooyinka hadda qaabkan golaha deegaanka waa nidaamka federaalka oo hoos loo sii dedejinayo aniga waxaan qabaa oo xalna aan u arkaa in golaha deegaanka ay tahay waqtigan waqtiga loo baahnay bulshada soomaaliyeedna ay soo dooran lahayn qof ay umatali lahaa
bashiir dhinacaaga maxaad kusoo gabagabeynaysaa
ani waxaan kusoo gabagabeynayaa saddex qodob waxaan kula talinayaa wasaaradaha ku howlan hirgelinta golaha deegaanka ee heer dowlad goboleed heer federaal in ay ugu horeyn sameeyaan cilmi baaris deegaanada tagaan qiimeyn ay sameeyaan dadka soo wareystaan ay situationka ay ku kala nool yihiin dadka iyo farqiga u dhexeeya magaalooyinka ee loo sameynayo golaha deegaanka ugu horeyn horta inay soo ogaadaan duruufaha ay ku nool yihiin deegaanka amnigu saamaxaayo deegaanka haddii gola deegaan loo sameeyo qofka golaha deegaan noqonaya magaalo aysan amnigiisu laisku halayn karin riski waayo naftiisa halis galaysa waayo maaskariya loo sameynaya meelala gaara loo sameynaya ma xer ciidan uu ku noolaanaya waa maya waxaan rabaa qofka golaha deegaanka inuu dadka la noolaado ugu horeyn horta in risk assessment la sameeyo maxaa deegaan aan amnigiisa laisku halayn karin haddii gola deegaan loo sameeyo dadka sidee lagu badbaadin karaa bulshada mateli lahaa sidee ku helaa safe ku noqonayaan sidee ku nabadgelayaan in laga fakaro degmo ayadiiba bankript ah oo aan daqli lahayn oo aan resourci lahayn oo aan maamulkeedii daqli aruurin sameynin oo ayadananba dadka ku noolna ay yar yihiin business fiican uusan ka jirin sidee ayadana golaheeda deegaanka noqonaya sidee u ekaanaya yaa xitaa haddii loo baahdo kabaay yah kabaay ma lahaayaa waa maya in risk assessment iyo la sameeyo research lagu sameeyo deegaanada kala duwan oo category iyo sector sector loo qaybiyo la sameeyo plan A plan B plan C ama sida mudnaanta koowaad mudnaanta labaad mudnaanta saddexaad oo kala la sameeyo kadibna wasaaradu inta isku yimaadaan dad badan oo qabara oo planning qorsheynta golaha deegaanka sida loo sameeyo yaqaana barnaamijka sid gareeyaan kadibna golaha deegaanka sidaas loo helo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Bashiir Xuseen iyo Axmed Naaji Cabdi tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
halka digisaa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA markana ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay marka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. heeskaasi ayaa dhegeystayaal gabagabo u ahaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a. oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.